Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар, 1990 жыл. Үміт пен күдікке толы кез. Үмітке толатыны қоғам мемлекеттің тәуелсіздік жариялауын күтіп отырған. Күдікті болатыны Қазақстан егемендік жариялар қадамда көршілерінен қалып бара жатқан. Ал шаруашылық, экономика және әлеуметтік жағдай күйреуге бет алған. Елдегі мұнай саласы мен мал шаруашылығы қала мен ауыл халқының нәпақасының көзі болатын. Азаттық радиосы Қазақстан егемендік декларациясын жариялайтын тұста осы мәселелерге шолу жасаған. Бүгінгі сөз осы жайында. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Азаттық радиосы сөйлейді. Түркістан республикалары бойынша.
Жетлияр Азаттық радиосы. Қадірлі дінгейсіздер.
Ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушылар. Азаттық радиостан кепірамыз.
Советтік республикалардың бір қатары қазірға дейін егемендік декларациясын жариялап үлгерді. Қазақстан СССР жоғарғы советі де өткен сейсенбі күні республиканың егемендігі жөніндегі заң жобасын талқылады. Қазақ радиосының хабарында жоғарғы совет сейсенбі күні жобаны талқылау үшін жиналды. Парламент жобаны кең көлемді талқылау үшін баспасөзде жариялауға қарар шығарды деді. Одақтас республикалардың көбі жаңа одақтық шарттан бұрын өздерінің егемендік декларациясын жариялады. Одақтық шарт республикалар мен Мәскеудегі әкімшілік арасында қатынастарды қайта айқындап беретін болады. Егемендік декларациясы республикалардың қолына өткен аса маңызды бір мүмкіншілік болғандықтан, оның бүкіл халық жұмыла отырып талқыланып даярлануы өте керек сияқты. Қазақстанда талқылға салына бастаған егемендік декларациясына ресми, бейресми бүкіл партиялар мен топтардың фикри үлес қосары сөзсіз.
Азаттық радиосының бұл хабарында 1990 жылғы тамыздың 7-сіндегі сол кездегі парламент жоғарғы кеңестегі жай сөз болып отыр. Осы кезде бір заманда 15 республикадан тұратын Совет одағының іргесі сөгітіле бастаған. Балтық бойы елдері 1988 жылдан бастап егемендік декларациясын жариялап, 1990 жылдан бастап өз тәуелсіздіктерін ала бастаған. Ал одақтан шықпаған елдердің басшылары парламент сессияларында президент болып билікте қалу қамын қарастырып жатқан. 1990 жылы одақтың бас хатшысы Михаил Горбачев президент бола салысымен 10 күн өтер-өтпес уақыттың ішінде Өзбекстанның бірінші хатшысы Ислам Каримов та парламентке дауысқа салып президент болып үлгерген. Содан тура бір ай өткенде, яғни 1990 жылдың 24 сәуірінде Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың да жоғарғы кеңес дауысы арқылы президент атанған кезі. Алайда одақтас елдер сауда, өнеркәсіп, шаруашылық, экономика саласында Мәскеуге әлі де байлаулы болатын.
Қазақстан әліге дейін егемендік туралы заң қабылдап, одақ құрамындағы өзге республикалар іспетті суверендігін немесе егемендігін әлі жариялап үлгерген жоқ. Егемендіктің ертеме кешпе әйтеу қашанда болса, сондай көп ұзаққа бармай, бейіл күзде жарияланатындығы күтілуде. Басқа одақтас республикалар сияқты Қазақстан да өзінің егемендігін жариялар. Алайда мәселе егемендік дегенде қағаз бетінде ғана жариялап қоймай, оны іс жүзінде асыруға тырысу және бұл салада барлық күш жігерді жұмсау керек. Егер Қазақстан Мәскеуден шын мәніндегі егемендікті алатын болса, онда ең алдымен өнеркәсіп өндірісінің 93%-ne өктемдік жүргізіп отырған одақтық ведомстволардың бұл жайында қақ құқықтарын шектеп, оларды мүмкін болғанынша өзінің бақылау астына алу жағына ойысуы тиіс. Өз жағынан бұл жылына өндіріліп отырған 25 миллион тонна шикі мұнайдың дерліктей барлығына болмаса да жарым жартысына ие болуға мүмкіншілік туғызады. мунай сыякты маңызды энергия көзүнө ээ болуп отурган Казакстандын келечеги жаркын. Бирок ал байлыкты кадеге жаратып, халыктын ийгилигине жумсоо үчүн де шаруачылык эгемендикке ээ болуу, ээ болгонда да шын мааниде ээ болуу керек.
Бул Азаттык радиосунун 1990 жылга 7-8 қыркүйек күнгү хабарынан үзүндү. Осы кезде тәуелсіздіктен бұрын егемендік жариялаудың өзі Қазақстанда едәуір жырға айналғанын көруге болады. Осындай кезде Қазақ ССР экономикасындағы іргелі бір сала мұнай өнеркәсібі не күйде еді?
Қазақстан Совет одағының мұнай өндірілетін аймақтарының бірі. Соңғы мәліметтерге көре, Қазақстанда жылына 25 миллион тонна мұнай және оны мен қоса табиғи газ өндірілуде. Бул Казакстан сыякты небары 16.5 миллион тургун калкына ие бир өлкө үчүн аз табыс көзү эмес. Бирок өкүнүшкө көрө анын түсөр пайда республика тургундарынын ийгилигине эмес, башкалардын мүддө максаты үчүн сарып этилүүдө.
Башкалардын мүддө максаты, ягъни орталык Мәскеуді көгөртүү міндет болган кездер. Азаттык радиосу осы шолуунда сол кездеги Парсы шыгынагындагы дагдарыстын мунай маселесинен туундаганын айтады. Ирактың дүние жүзіндегі мұнайдың 10% қамтамасыз ететін Кувейтті басып алуы мұнай бағасына да әсер еткен. Осы ретте Азаттық радиосы Қазақ әдебиеті газетінде мұнай және мұқтаждық деген тақырыппен шыққан мақалаға тоқталады. Онда 1989 жылы газ конденсатын қоса есептегенде 25.4 миллион тоннаның мұнайы өндіріліп, 1990 жылғы меженің 32 миллион тонна екені аталған. Сол кездегі жоспарға қарағанда, бұл көрсеткішті 2005 жылы 78.5 миллион тоннаға жеткізу көзделген. Бірақ қазір салыстырып қарасақ, 2005 жылы Қазақстан 61.5 миллион тонна мұнай мен газ конденсатын өндіргенін көреміз.
Онда келтірілуіне қарағанда, республикада 1989 жылы газ конденсатын қоса алғанда 25.4 миллион тонна мұнай өндірілген. Мұнай өндіру жөніндегі 1990 жылдың жоспары 32 миллион тоннаға тең болса, осы жоба бойынша 2005 жылы бұл көрсеткіш 78.5 миллион тонна болмақ. Осымен қабат табиғи газ өндіру 1989 жылы 6.7 миллиард текше метр болса, 1990 жылы 10.5 миллиард текше метр өндіру көзделген. Ал 2005 жылы ол жоба бойынша 43 миллиард текше метр болмақ. Міне осы сан сифрларға қарағанда, Қазақстан Республикасының бір ғана мұнай мен газ байлығының қаншама ұшан теңіз мол екендігі байқалады.
Ал 1990 жылдары Қазақстандағы бұл саладағы өнімнің 93%-ына Мәскеу қожалық қылған. Азаттық радиосының сол кездегі шолушысы Талғат Көкбұлақ былай дейді.
Қазақстанның кәсіп орындарында өндірілген шикі мұнайдың 1 тоннасы 34 сом, 1 тонна конденсат 12 сом және 1000 текше метр газ 8 сом екен. Советтің 34 сомын батыстық валютаға шақсаңыз, оның 4 доллардың шамасында ғана екендігі белгілі болады. Халықаралық базарда 159 литрден тұратын бір бөшке шикі мұнайды кем дегенде 20 доллардан есептегенде, Қазақстанның жылына өндіретін 25 миллион тонна мұнайының өзі бірнеше миллиард доллары тұрады. Бірақ саяси, онымен қатар шаруашылық тәуелсіздік болмағаннан кейін, бұл құрылым молшылықтың бәрін одақтық үкімет өзінің қазынасына әкеліп құйуда. Қазақстанның өнеркәсіп өндірісінің 93%-нің одақтық ведомстволарға қарасты кәсіп орындардың үлесіне тиіп отырғандығын басқалармен бірге президент Нұрсұлтан Назарбаев те сан рет мәлімдегенде.
Алайда қалыптасқан жағдай сол кездегі Қазақстанды Мәскеуге байлаулы тәуелді күйге түсірген еді. Қазақстан мұнай саудасындағы пайданың қызығын өзі көрмей, Кремльдің қазанын толтырумен болған.
Жылына өндіріліп отырған 25 миллион тонна мұнай және миллиардтаған текше метр газ айтарлықтай арзан бағамен одаққа тапсырылуда. Ал одақ деп отырылған Мәскеу болса, оны қымбат бағамен шет елдерге экспорттауда. Көптеріңізге мәлім болар. Парсы шығанағындағы дағдарыс бұрқ етпестен алдын 159 литрден тұратын бір бөшке шикі мұнай халықаралық базарда 20 доллардан сатылатынды. Дағдарыс кезінде оның бағасы 30 долларға дейін көтеріліп, соңғы күндерде қайтадан жайбырлай бастады. Егер Қазақстан саяси және шаруашылық жағынан орталық әкімшіліктен тәуелсіз болып, өз байлығын өзі игеріп, одан түсіріп пайданы өзінің игілігіне жұмсар болса, басқа байлықтарды былай қойып, бір ғана мұнай мен газдан қыруар пайда табар етті, халқының тұрмыс стандарты да недәуір жоғары болар еді.
1990 жылы көптің көкейінде жүрген егемендік жариялау, одан кейін шаруашылық жүргізудің немесе ынтымақтастықтың жаңа тетіктерін қарастыруға міндеттейтін еді. Бастысы, бұрынғыдай Мәскеуге жалтақтамай, кен байлықтарын ұлттық мүддеге жұмсау басты арман болатын.
Егемендік алғаннан соң республиканың ен байлығына бұрынғыдай немкетті қарамау және оны басқалардың талан-таражына салып қоймай, ие шығу жағына ойысу және оған жеткілікті түрде көңіл бөлу қазақ елі басшыларының ұлттық міндеті болмақ.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосы 1990 жылғы 20 желтоқсандағы хабарларының бірінде Қазақстандағы дәстүрлі шаруашылық, мал шаруашылығы туралы шолу жасайды. Совет уағында бұл сала айрықша ұраншылдығымен танымал еді. Қаншама басыма көтеріліп, қаншама жоспарлар сызылғанымен нақты алғы шарты жасалып, оны жүзеге асыратын адам факторы ескерілмеген соң бұл сала одақ қыдырайтын кезге ақсақ-тоқсақ күйінде жеткен. Ал тәуелсіздіктен кейін мүлдем кері кетті. Оның себебі мынада секілді.
Құрметті радио тыңдаушылар, Қазақстанның негізгі шаруашылықтарының бірі болып, мал шаруашылығы саналады. Бірақ агроөнеркәсіптің бұл саласы ондаған жылдардан бері қағажу қалдырылумен келеді. Партия мен үкімет бұл саланы жетілдіру үшін қаншама науқан көтеріп, меже белгілесе де оған жету мүмкін болмады. Тіпті ондай межелерге қол жеткізу бұлай тұрсын, бұдан былайғы кезеңде қазіргі деңгейді сақтап қалудың өзі қиынға соғатын көрінеді.
Совет одағы ыдырайтын тұстағы жоспарлар мен нақты картина мынандай болған.
Қазақстан Компартиясы мен үкіметі мал шаруашылығын өрге бастыру үшін бірқатар шаралар белгілеп, науқандар жүргізді. Осыдан 10 неше жыл әуел Мәскеудің талабына сай Қазақстан әкімшілігі қой санын 1985 жылы 41 миллионға, 1990 жылы 50 миллионға жеткізу жайында шаралар белгілесе де, оған жету былай тұрсын, маңайына да жақындау мүмкін болған жоқ. 1990 жылдың басында республика шаруашылықтарында 36 миллион 206 мың ғана қой ешкі болғаны бұның айқын дәлелі.
Азаттық радиосы өткен ғасырдың 20-шы жылдары, яғни күштеп коллективтендіру кезеңіне дейін, Қазақстандағы мал саны ресми түрде 45 миллион болғанын, ал тарихшы Манаш Қозыбаевтың деректеріне сүйеніп, бейресми түрде мал басы 60 миллионнан асқанын айтады. Алайда Қазақстанға орталықтан Голощекиннің басшы болып тағайындалуы және оның аша тұяқ қалмасын пиғылмен жүргізген шолақ саясаты Совет одағы орнағанда Қазақстандағы мал шаруашылығына берілген алғашқы соққы болды. Бұл бейнелей айтқанда жұрттан да сорақы нәубет болғаны көпке белгілі.
Большевиктік төңкерістен кейін Сталиннің қазақ еліне арнайы түрде жіберген қолшақпары Голощекин билік етпестен алдын, қазақ халқының шаруашылық жағдайы ойдағыдай еді. Қазақстанда коллективтендіру науқаны басталмастан бұрын 1929 жылы 45 миллион мал барды. Бұл ресми түрде көрсетілгені. Алайда академик Манаш Козубаевтин соңгу вакытта берген деректеринин биринде бул сандын одан да көп болгондугуна көрсөтүлө отуруп былай делингенде. Галашокиндин өзүнүн айтуу боюнча жасырылган мал сонун жартысындай болгон көрүнөдү. Сонда эсептеп келсек, эң кеми 60-70 миллион болуу керек. Сол малдын саны 1930-жылдын каңтар айында 4,5 миллионга жетипти. Эгер биз болгон малдын санын 60 миллион деп эсептейтин болсак, онун өзүндө мал саны 15 эсе кыскарган. Үзүндүнүн соңу.
Согустан кийинки Казакстанда жүргүзүлгөн аукумдуу агросаясат тың көтөрүү науканы мал шаруачылыгына берилген экинчи соққу болду. Жарамды жерлер жөнсүз жыртылып, топурак кунарынан жер нәринен айрылды. Бул 30-жылдары туралаган саланы калпына келтирүүгө үлкөн кедерги болду. Типти кой эшкинин саны тәуелсиздик алар карсаңда 30 жыл бою аса көп өзгөрмөгөнүн байкауга болады.
Кейин жагдай бирте-бирте калпына келе бастаса да, бирок Никита Хрущёвдун тың жана тыңайган жерлерди ийгерүү аркылуу астык молчулугуна кол жеткизүү жайында басаткан науканы казак элинин мал чарбачылыгы саласына берилген экинчи соққу болду. Өткөнү төрт түлүк малдын кыста кыстайтын кыстауы менен жазда жайлайтын жайлауындагы жайлы жайлымды жерлеринин тас талканынын чыгарылып жыртылып тасталуу мал өрүсүн тарайтып үлгөрдү. Мине будан кийин ак мал чарбачылыгы оңалып, коллективдендирүү науканынан алдыңгы деңгээине көтөрүлүүдүн ордуна одан ары кулдурады. Кейин келе мал саны бир калыптан не артты, не де кемиди. Әсіресе кой мен эшкинин саны 1970 жылдарынан бери 35 миллионнун ары берисинде гана жүр.
Казакстандагы мал шаруачылыгынын мардымсыз дамуунун тагы бир себеби малчыларга жагдай жасалмауында. Олардын турак жайы дәстүрлү өзгөрмөгөн күйүндө калган. Башка саладагыдай малчылардын әлеуметтик ахвалын көтөрүү карастырылмаган. Сол кездери Совет Одагынын малчыларга деген катнасы жылына бир рет өткүзүлүп туратын шопандар слёту немесе төл тою мен гана өлчөнөтүн. Малчыларга кезекши шаралар эмес, эңбек адамы ретинде накты жагдайдын жасалмаганы саланын тийисти деңгээлде даммоонун негизги себеби ретинде айтылады.
Ал онун үчүнчү жана маңызды бир себеби де кыста суукка тоңатын, жазда аптап ыстыкка күйөтүн, дем алыстын не экенин биле бермейтин малчылардын турмуш жагдайларынын ауырлугунда жатыпты.
Совет Одагы ыдырайтын туста малчылардын жалакысы да мардымсыз болгон. Азаттык радиосу сол кездеги Социалисттик Казакстан газетинин 1990 жылгы 1 желтоксанындагы санында жарык көргөн малчынын муңун ким жоктайды деген макалада айтылган жайларды мисалга келтиреди. Онда малчынын жалакысы бурун 130-140 сом болса, эгемендик тусунда 70 сомдон аспаганы айтылады. 1990 жылы 26 казанда Совет Одагынын президенти Михаил Горбачев шетелдик валютага коммерциялык курс энгизетин жарлыкка кол койду. Осы эсеппен келгенде түшүнүктүрөк болуу үчүн айта кетейик, сол күндөргө 70 сом шамамен 126 доллар болатын.
Бул өтө коркунучтуу бир факты. Күнүнө 10 сааттан артык жумуш иштейтин шопандын алатын айлык жалакысы көп жерде 70 сом болса, буну сомдук деуден башка чара жок. Казыркы кымбатчылык жагдайда 70 сомго не сатып аласыз? Малчы каумунун эңбегинин аркасында миңдаган тонна эт, 100 миңдаган тонна сүт өндүрүп, буларды одактын ортак казанына апарып куйда, одан кийин Казакстандагы азык-түлүк сататын дүкөндөрдүн сөрөлөрү бос турсун. Буну барып турган канаушулук жана зорлук зомбулук деп атау әсіре сілтеушілік бола қоймас. Жалпы айтқанда, мал шаруашылығы саласын өркендетіп, ет пен сүт молшылығына қол жеткізу үшін, ең алдымен шопандардың, және олардың үй іштерінің тұрмыш жағдайларын жақсарту, бұл үшін олардың еңбек ақыларын арттыру, және 1991 жылынан тартып, нарықтық экономикаға көшіле бастаған уақытта, малшыларды ынталандыру мақсатымен тың шаралар белгилеу жагын ойластырып карау керек. Бұрынғы әкімшілдік, әміршілдік жүйе ұласа беретін болса, мал шаруашылығы өркендіп дамығанда былай қойып, енді бұдан былайғы кезеңде мал бақтыратын шопандар табудың өзі қиынға соғады. Егемендік Қазақстан басшылығының бұл жайтты назарға ала отырып, соған сай жаңа саясат шаралары белгілейтін мезгілі жетті.
Азаттық радиосы мұнай саласында да, мал шаруашылығында да адамдарға қажетті жағдай жасалып, қамқорлық көрсетілмеуін негізгі кемшілік ретінде атайды. Әлеуметтік теңсіздік, әлеуметтік әділетсіздік орнаған жерде қақтығыс болады. Бұл тұста Азаттық радиосының шолушысы 1989 жылы Қазақстанның батысында өріс алған, адамдар қаза тауып, әлі де көп қыры ашылмаған Жаң өзен оқиғасын меңзей сөйлейді.
Өздеріңізге мәлім, республиканың мұнай өндіріліп отырған теңіз ауданында түсберумен келген әлеуметтік экономикалық әділетсіздіктің қандай қайғылы оқиғалармен тынғаны. Қазақ елінің жерінің шын байлы иелері болған қазақтар ол ауданда құлдық жерінде ұсталумен келсе, қайдағы бір шеттен келген жат жұрттықтар жылдар бойы жақсы үйге, мол жалақыға ие болумен келді. Міне сол жағдайды саяси және шаруашылық егемендік алғаннан кейін қалпына келтіріп, ол аймақта барлық тұрғын халықтарға бірдей жағдай жасау мақсатқа сай келмек.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сонымен Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының бүгінгі эпизоды тәмам. Біз бүгін Азаттық радиосының 1990 жылғы хабарларының негізінде солтүстік Қазақстандағы мұнай саласы мен мал шаруашылығында қандай мәселелер қалыптасқанын сипаттауға тырыстық. Әлеуметтік тұрғыдан алғанда бұл салаларда әлі де түйткілдер туындап, кейде тіпті қақтығыстарға да жол беріліп жатады. Өкінішке орай. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының соңында подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Келесі эпизодта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.